Vi ste uz SBS na srpskom.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Australijski volonteri svake godine posvete preko 600 miliona svojih slobodnih sati za pomoć drugima. Međutim, novo sveobuhvatno istraživanje otkriva ozbiljan negativan uticaj koji je pandemija virusa korona imala na ovaj sektor. Mark Pierce je izvršni direktor organizacije Volunteering Australia i on za Mediacast objašnjava rezultate najnovijeg istraživanja koje pokazuje stagnaciju dobrovoljnog rada u Australiji.
What the research has shown us is that volunteer rates have been declining over time. In fact, since 2010 we've seen a steady rate of decline.
Mark Pierce kaže da je stopa volontiranja kroz nacionalnu volontersku organizaciju već tokom zadnjih godina pokazivala stagnaciju. Sa 36% u 2010. opala je na samo 29% u 2019. A sada novi podaci Australijskog biroa za statistiku otkrivaju da je gotovo svaki deseti Australijanac odustao od volontiranja u proteklih godinu dana. Također 3/4, 72% organizacija koje imaju volonterske programe prijavilo je da ti programi u toku pandemijske godine nisu funkcionisali punim kapacitetima, a 42% ih je bilo sigurno da će ipak dostići nivo volontiranja koji su beležili u vrijeme pre COVID-a i to u sljedećih 6 mjeseci. Na vrhuncu pandemije u Australiji 2/3 volontera, 66%, je prekinulo sa tom aktivnošću u potpunosti, što je prema proračunima gubitak od oko 12,2 miliona sati dobrovoljnog rada na sedmičnom nivou. Na pitanje kako organizacija Volunteering Australia odgovara na krizu dobrovoljnog rada, izvršni direktor organizacije Mark Pierce kaže na isti način kao i na svaku drugu krizu.
The volunteering sector is responding to the impact of COVID-19 in the way that it responds to everything. Volunteering is at its very heart.
U srcu volontiranja je da se prepoznaju potrebe i da se shodno tome formuliše način na koji se odgovara na te potrebe u društvu. Ono što možemo da uradimo trenutno i što se dešava je da se volontiranje prebacilo na online na neki način uz upotrebu telefona, kompjutera, radeći stvari na malo drugačiji način nego u prošlosti, naravno poštujući protokole vezane za COVID. Bez obzira na činjenicu da volonterske organizacije beleže 43% veće zahteve za svoje usluge, podaci do kojih je još došao statistički biro otkrivaju da je u posljednjih 12 mjeseci samo 3,6 Australijanaca počelo da volontira, ali sa ograničenim brojem sati, a samo je jedan od pet volontera, odnosno 17%, nastavio sa aktivnostima.
If Australians are wanting to know more about volunteering and wanting to get involved in volunteering, the first place I would direct them to is the Go Volunteer website.
Mark Pierce preporučuje svim Australijancima koji žele da saznaju više o volontiranju i da se uključe u volonterski rad da prvo posete web site Go Volunteer. To je odlična početna tačka da se razume širok spektar mogućnosti za volontiranje. A ako želite da saznate više o samom procesu volontiranja, onda se, kaže on, obratite vodećoj volontirskoj organizaciji u vašoj državi ili teritoriji. Oni imaju odlične resurse da vam ukažu na mogućnosti i načine volontiranja. Tokom ove sedmice, koja je posvećena volonterima na nacionalnom nivou, cilj je da se prepozna značaj i da se rekreira dobrovoljni rad u Australiji. Tokom nacionalne sedmice volontera, koja traje od 17. do 23. maja, organizacija Volunteering Australia želi da ukaže na činjenicu da volonteri čine naše društvo jačim, a posebno u vremenima krize i izolacije. Ova organizacija također apeluje na sve Australijance da pošalju signal zahvalnosti svim volonterima, da se slikaju u pozi dok mašu, sa nacrtanim nasmiješanim licem na dlanu u znak zahvalnosti svim dobrovoljnim radnicima i da sliku podele na socijalnim medijima uz hashtag NVW2021 i hashtag Wave for Volunteers. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Vi slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.